même, M. Giuliani aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times et la chaîne ABC. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Et puis ça a été reçu mon malam. La moindre racine à la moitié, les gens à raboutier. La moindre racine à la moitié, les arrangés, ils étaient, moi, ils m'étaient, ils étaient dans la salle. Mais en tout cas, la rapporte à l'humain, ils n'étaient pas dans la salle. Parce que la salle, on se rabote, il y a un an, 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 toujours sec, il y a un an, il y a un an.
Pour Nailengue, moi, sur lui, il y a 44 ans, Kubaka, Eza Kotalisa, Bopeto, il y a solo solo, il y a bon moisi. Ibanda kala uta bakoko
akubanga tepo eze loko oyo bana bakuru na biso monai ko sala yango yango komoni biso pe generation na biso koza ko ko sala kaka yango ko leta sala biso oyo biso koza ko mona oyo ona nga sala kaka yango si yo tanda ko ba kaka na yango
cette pratique existe, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis ce qu'on kotisi n'engwana, eza bozwa microbe à l'extérieur, ezo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un macassi et côté la matrice et côté la trompe et comme dit la ventre, donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le casier mais aux en côté parce que la trompe par exemple les a bouchés et même vous avez un problème il y a tout fin et quand on a des poumons beaucoup opérés, donc le problème d'infection, problème d'infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les animaux. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont constaté la papota, la kati et la vagin. Donc, la papota, on a été infecté. La papota, on a été conduit sa maquilla. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, les amis, la vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait où il va se coloquer. Et ça, parce que. Cocotte est vous allez très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bâti un dingue. Donc on m'a dit que bilobuana baso salango oui, parfois ben fait zali oui, mais parfois ben inconvénient mingi exact.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabillé. VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.